Башкорт халык ижады. Эпос Акбудат. Бырын-бырын заманда, атаһы үлгәс, әсәһе юғалғас, 5-6 яшендә Һәүбән тигән бер бала етем торып калган ти. Ауыр эштәр эшләргә яш булгас, өйдән үйгә йөрөп, йөз һуын түгеп, һоранып, тамакланып көн үткәргән ти. Бердән-бер көндә яланга сыгып киткән, туғайдагы шишмәне күлдәй, әрмәнде тавышын туйдай, әттек, юа, кулгалыкты хыйдай күреп, куанган ти. Бара торгас, курай тавышы ишеткән, шаңдыган да шул якка карап ыктыган, хадлыктар кисеп, үзән буйлап, Идел карай атлаган ти. Ыргыз байда хыйр көткән Тарауыл картың янына барып сыккан ти. Тарауыл карт Һәүбәндән исәнлек хаулык, йер һуын, авыл ыруын, ураны, агасы, кошы, ни, хауыты нимә, шуны һорашкан ти. Һәүбән атаһы үлүдән башлап әсәһе ғайып булганды, үз тормышын баштан аяҡ энәһенән ебенә саҡлы һөйләп биргән ти.
Башкирские сказки и предания. Уфа. Башкирское книжное издательство «Китап». 1996 год. Эпос. Акбузат. Давным-давно, говорят, это было. Когда умер отец, а мать исчезла куда-то, мальчик 5-6 лет по имени Хаубан остался совсем один. Не в силах выполнять тяжелую работу, жил тем, что ходил от дома к дому, вымаливая милостыню. Так подаянием и существовал. Однажды вышел Хаубан в поле. Шел он и радовался каждому роднику, словно озеру, кваканью лягушек, как свадебному гомону, а дикому луку и кислому щавелю, как праздничному угощению. Шел он так и слышит звуки курая. Направился в ту сторону, откуда они доносились. Пробираясь через трясины и топи, вышел, говорят, на долину реки Агидель.